Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano asubuhi, Aprili 22 mwaka wa 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea ripoti kuhusu kamati ya kutetea waandishi wa habari CPJ na chama cha waandishi wa habari wa kujitegemea huko Kenya walaani mashambulizi yaliyofanywa na kikosi cha GSU huko Tana River.
Hawangetaka waandishi wa habari waandike habari kuwa walikuwa wamezuia hizo ng'ombe na wanadai watu hapo wawalipe pesa mingi hivyo.
Vile vile katika habari nyingine tunaripoti kuwa hali bado ni tete huko nchini Afrika Kusini, ambapo raia wa kigeni walishambuliwa na kuharibiwa mali zao.
Kwa hivyo ingawa katika mji wa Durban kumetulia, lakini hali bado ni tete katika Johannesburg. Na Wasomali wengi nilokutana nao leo linaelezea kwamba wanahofu ya kurudi kwenye maduka zao, wanaogopa kufungua biashara zao.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Maafisa 9 wa Kenya wamesimamishwa kazi na huenda wakakabiliwa na mashtaka ya uzembe uliosababisha uhalifu au mauaji yaliyofanyika mapema mwezi huu katika chuo kikuu cha Garissa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa, serikali ya Kenya jana imesema wafanyakazi wawili wa serikali na maafisa 7 waandamizi wa polisi huko Garissa inaonekana walishindwa kujiweka sawa kabla ya shambulizi licha ya maonyo ya mapema ya kipelelezi. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya, Joseph Nkaiseri, amesema ametoa onyo kwa maafisa wote waliopewa jukumu la ulinzi nchini humo. Wataajibishwa na vitendo vyovyote ambavyo vitahatarisha maisha na mali ya Wakenya. Saudi Arabia imesema inasitisha mashambulizi ya anga ya muungano wa Kiarabu dhidi ya Wahudhi nchini Yemen, lakini haitapunguza shinikizo kwa waasi. Maafisa kutoka Saudi Arabia wamesema Jumanne kwamba baada ya wiki 4 za mashambulizi ya mabomu kwa Wahodhi, sio tishio tena kwa raia wa Yemen au hata mataifa mengine ikiwemo Saudi Arabia. Wamesema kwamba juhudi za ushirika kuwazuia waasi kusonga mbele na kurejesha serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa zinaingia awamu mpya, wakilenga kwenye utaratibu wa kisiasa na kuwasaidia raia. Lakini Saudi Arabia imesema muungano utaendelea kuwazuia wanamgambo wa Kihodhi kuzunguka kote nchini, na kwamba mashambulizi ya anga yanaweza kurejewa wakati wowote. Iran, inaoshukiwa kuwapa waasi wa Kihudhi silaha, wameliita tangazo hilo la Saudi Arabia ni hatua inayofaa kuelekea suluhisho la kisiasa. Waendesha mashtaka nchini Italy wamesema Jumanne kwamba nahodha raia wa Tunisia aliyekuwa akiendesha boti iliyopinduka kwenye bahari ya Mediterranean kwa makosa aliigonga boti ya kwenye meli nyingine iliyokuwa ikienda kuwasaidia. Waendesha mashtaka katika mji wa Catania ulioko Sicily wamesema kwamba nahodha huyo aliendesha boti hiyo iliyokuwa imejaa abiria kwa njia hatari na kuigonga meli ya mizigo ya Ureno kabla ya kuzama na kuwaua zaidi ya wahamiaji 900 waliokuwa wakikimbia umaskini na mapigano barani Afrika na Mashariki ya Kati wakielekea Ulaya. Waendesha mashtaka wamesema meli hiyo ya Ureno haihusishwi na mkasa huo hata kidogo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limesema kulingana na mahojiano na manusura, boti hiyo ilikuwa imebeba takriban wa Eritrea 350 pamoja na abiria wengine kutoka Syria, Somalia, Sierra Leone, Mali, Senegal, Gambia, Ivory Coast na Ethiopia. Watu 7 wameuawa katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, wakati bomu la kwenye gari lilipolipuka jana Jumanne nje ya mgahawa mmoja maarufu nyakati za mchana. Mwenzangu Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Shirika la habari la Reuters limemkariri msemaji wa Al-Shabab akisema kuwa kundi hilo la wanamgambo limehusika na shambulizi. Takriban watu wanane wamejeruhiwa katika mlipuko ambao ulilenga mgahawa wa Banoda, eneo maarufu kwa wafanyakazi wa serikali na wafanyakazi wa makazi ya rais wa Somalia. Hili ni shambulizi la nne la kutisha la Al-Shabab nchini Somalia katika muda wa siku kadhaa. Wakati huo huo, serikali ya Marekani imewataja rasmi viongozi wawili wa Al-Shabab kuwa magaidi. Mmoja ni Ahmed Dirie ambaye amekuwa kiongozi wa juu wa Al-Shabab baada ya mkuu wa muda mrefu Ahmed Godane kuuawa na shambulizi la drone ya Marekani mwezi Septemba mwaka jana. Mwingine ni Abdurrahim Mohamed Warsame ambaye amekuwa na jukumu kuu katika kitengo cha Al-Shabab ambacho kimefanya shambulizi la karibuni ambalo limeua takriban wanafunzi 150 kwenye chuo kikuu kimoja nchini Kenya. Siku ya Jumatatu, Al-Shabab imedai kuhusika na bomu la kujitoa mhanga ambalo limeua watu 7 na kujeruhi wengine 8 kaskazini mwa Somalia katika mji wa Garoe. Na hapo siku ya Jumapili, wanamgambo wa Al-Shabab wamewaua walinzi watatu wa Umoja wa Afrika kutoka Burundi na kujeruhi wengine kadhaa katika mji wa Lego kusini mwa Somalia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri Mkuu wa Niger, Brigi Rafini, ameamuru shule zote zilizoko karibu na mji mkuu wa Niamey kufungwa hadi Jumatatu na kutoa amri watoto wote wakati ya miaka 2 na 15 kupatiwa chanjo dhidi ya homa ya uti wa mgongo, yani meningitis, ugonjwa hatari unaoathiri ubongo. Zaidi ya kesi 900 za ugonjwa huo zimeripotiwa tangu mwezi Januari na kusababisha vifo zaidi ya 85. Bwana Rafini amesema Jumanne kwamba nchi yake inahitaji zaidi ya dozi 1,000,000 za chanjo ya meningitis, lakini ni nusu ya hizo tu ambazo ziko kwa sasa. Ameomba marafiki wa Niger pamoja na shirika la afya duniani kusaidia kuziba pengo hilo. Waziri wa afya nchini humo amewaonya watu dhidi ya kupatiwa chanjo ambazo hazijaidhinishwa, akisema kuwa kuna uwezekano wa kupewa chanjo isiyo ya ugonjwa huo. Kirusi cha meningitis hushambulia ubongo na uti wa mgongo na kusababisha uziwi na hata matatizo ya ubongo. Takriban nusu ya kesi za ugonjwa huu zinasababisha vifo. Viongozi kutoka mataifa ya Asia na Afrika wameanza kuwasili katika mji mkuu wa Indonesia, Jakarta, kwa mkutano wa siku mbili unaoanza leo Jumatano. Mkutano huo unalenga kuimarisha mazungumzo kati ya mataifa ya Asia na Afrika na pia kuadhimisha kongamano la mwaka wa 1955 lililoweka msingi wa mataifa yaliyokuwa hayegemei upande wowote, yani non-aligned movement, wakati wa enzi ya vita baridi. Mkutano wa kwanza uliofanyika kwenye kisiwa cha Java mwaka wa 1955 ulialeta pamoja mataifa mengi ya hayo yakiwa yamepata uhuru tu baada ya miongo mingi ya utawala wa ukoloni na kukaliwa na mataifa ya kigeni. Zaidi ya viongozi 30 wa nchi wanatarajiwa kuhudhuria, wakiwemo viongozi kutoka China, Japan, Brunei, Malaysia na Myanmar. Rais wa Afrika Kusini amefuta safari yake dakika ya mwisho kutokana na ghasia dhidi ya wahamiaji ambazo zimeikumba nchi yake siku za karibuni.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya. Kamati ya kutetea haki za waandishi wa habari duniani, CPJ, yenye makao yake New York, na chama cha waandishi wa habari wa kujitegemea Kenya, KCA, wamelaani kitendo cha maafisa wa kikosi cha kupambana na ghasia cha GSU nchini humo kuwapiga waandishi wa habari na maafisa wa serikali ya kaunti ya Tana River kwa kujaribu kufichua ripoti za rushwa. Mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na mwenyekiti wa KCA William Janak, ambaye anaanza kwa kuelezea kitendo chenyewe.
Kuna security officials wanaitwa GSU, General Service Unit, ni maafisa wa usalama, na wako kwa kambi huko pwani ya Kenya, huko Tana River. Wanasema kuwa watu ambao wanaishi hapo karibu waliwacha ng'ombe zikavamia hiyo shamba. Alafu vile imekuwa, watu wakiwacha ng'ombe zivamia hizo mashamba, wakienda kuchukua hizo ng'ombe wanalipa shilingi 500 ya Kenya. Lakini vile inasemekana hata na watu wa hapo walilalamika kuwa walipoenda kuchukua hizo ng'ombe, maofisa hawa wakadai wawalipe shilingi 50,000, 70,000, na hiyo haongekuwa nafasi ya kutoa kwa sababu hawana. Na walikuwa wamechukua ng'ombe karibu 200. Sasa ndiyo hiyo wakaripoti kwa county, serikali ya county ya Tana River, na waandishi wa habari wakaenda na maofisa wa county. Hao maofisa wakalia risasi na wakajeruhi waandishi wa habari hawa na maofisa wa county government.
Kwa hivyo unasema kwamba maafisa wa kikosi cha kupambana na ghasia GSU huko Kenya wamewahujumu waandishi wa habari kwa kuripoti kwamba wanachukua hongo kutoka kwa wananchi?
Ya, wamewahujumu kwa sababu walisema wameenda kuwaletea shida, kwa sababu ripoti ikitokea kwa gazeti hiyo inawaletea shida, kwa sababu hawangetaka waandishi wa habari waandike habari kuwa walikuwa wamezuia hizo ng'ombe, na wanadai watu wa hapo wawalipe pesa mingi hivyo.
Na unafikiri kuna chochote kitafanyika au hiyo ndo kesi imekwisha?
Kawaida tujaona wakichukua hatua, kwa sababu police inspector general ni kama hakupata habari kamili, kwa sababu statement ambayo alitoa inasema kuwa watu kutoka kwa jamii fulani wakaenda huko. Hata wasemi waandishi wa habari walikuwa ndani, wanasema kulikuwa na mob kutoka kwa village fulani ambao wenye wanalalamika kuwa ng'ombe zao zimechukuliwa. Sasa eti hiyo mob ndio wakavamia police station hapo ama hiyo farm, na wakati huo ndio polisi wakajaribu kuwazuia wasiingie. Sasa maneno ya waandishi wa habari hawasemi, na hapo wakati hiyo ilikuwa inafanyika, waandishi wa habari walikuwa na maafisa kutoka kwa serikali ya kaunti ya Tana River.
Na je, visa kama hivyo vinatokea huko Kenya?
Visa kama hizo zimekuwa zikitokea hasa kwa jamii ambao wanachunga ng'ombe kama hizo za Northeastern ama Northern Kenya. Imekuwa zaidi kwa sababu maafisa ambao wa kulinda usalama wengine wametajirika kutokana na hizo, kwa sababu wakichukua hizo ng'ombe waweke kwa kambi zao, zingine wanawauza, na hiyo ndio shida ambayo imekuwa ikitokea.
Huyo ni William Janak, mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari wa kujitegemea Kenya, KCA, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Maelfu ya maafisa wa serikali kutoka Java mashariki nchini Indonesia wamehudhuria warsha inayozungumzia vitisho vinavyotolewa na Islamic State pamoja na makundi mengine yenye itikadi kali. Katika warsha hiyo iliyofanyika huko Surabaya jana Jumanne, wataalamu na viongozi wa kidini walizungumzia kuhusu hatari zinazotolewa na makundi yenye itikadi kali nchini Indonesia. Mwenyekiti wa kundi la Kiislamu Muhammadiyah, Din Syamsuddin, amesema kwenye warsha hiyo kwamba Islamic State si harakati ya kidini au taasisi ya Kiislamu. Amesema kwamba ISIS ni kundi lenye msimamo mkali na ajenda za kisiasa zenye misimamo mikali, zenye azma ya kuharibu kila kitu hadi kwenye mizizi. Mwanatheolojia wa Kiislamu Quarish Shibab amesema anaamini kwamba kundi la Islamic State limetia dosari dini ya Kiislamu kuwa ni ya amani, kwa sababu kundi hilo siku zote linatukia ghasia ya kufanikisha utashi wake. Karibu wiki mbili tangu mshukiwa aliyetupa bomu kwenye mbio za marathon za Boston, Johal Zanaev, kupatikana na hatia ya makosa yote 30 aliyoshtakiwa, jana jopo la mahakama liliendelea kusikiliza sababu iwapo apewe adhabu ya kifo. Mwanasheria msaidizi wa serikali ya Marekani Nadine Pellegrini alionyesha kikao hicho picha za Johar Zanaev akionekana kutojali au kuonyesha majuto na wala kuguzwa na kitendo alichokifanya. Kijana huyo mwenye asili ya Kichechnia na ambaye ni raia wa Marekani alipatikana na hatia ya kushirikiana na ndugu ya mkubwa Tamalan kutekeleza shambulizi la Aprili 15 mwaka wa 2013. Wawili hao pia walimpiga risasi askari mmoja wakati wakijaribu kukwepa kukamatwa baada ya tukio hilo. Tamalan aliuawa siku chache baada ya shambulizi hilo wakati alipokuwa akijaribu kutoroka.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Naam, kama mlivyosikia katika siku za karibuni, serikali ya Afrika Kusini imewaweka wanajeshi kushika zamu katika mji mkuu wa biashara huko Johannesburg, na katika juhudi za kuzuia ghasia na uhalifu dhidi ya wageni kutoka nchi za Afrika. Mwandishi wa kujitegemea huko Johannesburg, Muhammad Guleid, amezungumza na mwenzangu Abdul Shakur Abud, na kwanza anaelezea hali kuwa inazidi kuwa mbaya.
Ni kweli kama ulivyosema Abdushakur kwamba hali ni tete, hususan katika vitongoji ambavyo wanaishi watu ambao ni maskini sana. Nazungumzia kama kitongoji kama vile Alexander, ambapo kijana wa Kimsumbiji aliuawa kwa kudungwa kisu. Kwa hivyo bado kuna uhasama, kuna uporaji ambao unaendelea pale na pia madhila mengine. Hivyo basi serikali sasa ya Afrika Kusini ikaonelea kwamba afadhali iweke sasa jeshi ndio sasa inashikilia doria kwenye maeneo hayo. Na jana katika mji wa Durban, kama ulivyosikia, ni kwamba kiongozi au wa Zulu Goodwill Zwelithini aliomba raia wa Afrika Kusini kusitisha madhila au dhuluma dhidi ya wageni. Kwa hivyo ingawa katika mji wa Durban kumetulia, lakini hali bado ni tete katika Johannesburg, na Wasomali wengi nilokutana nao leo linaelezea kwamba wana hofu ya kurudi kwenye maduka zao, wanaogopa kufungua biashara zao. Kwa hivyo hali ni tete.
Na kuletwa wanajeshi ina maana kwamba polisi wameshindwa kazi zao?
Ndivyo inavyoonekana. Polisi sana sana wanalaumiwa kwamba wao kwa upande mmoja walikuwa wakitizama tu wakati ambapo kulikuwa kukitokea uporaji. Baadhi ya wakimbizi ambao nilikutana na hao walielezea kwamba maduka yao yalipokuwa yakiporwa, polisi walikuwa wakitizama tu pale, hawafanyi chochote. Kwa hivyo nafikiria ndio sababu sasa na Afrika Kusini ikaonelea kwamba heri ilete wanajeshi ili kutuliza ghasia, hususan katika kitongoji cha Alexander kule Deep Street na kadhalika, ambapo kuna wafanyabiashara wengi wa kigeni.
Na wito wa Zuma na mfalme, unafikiri kwa wakati huu unaweza kusikika au watu wanaweza kufuatilia, au wakati umeshapita sasa?
Nafikiri wakati sasa umekwishapitwa, na wengi wanasema kwamba wao lao wangelitoa wito huo mapema, pengine mambo hayangekuwa hivi ilivyo sasa. Lakini sasa mambo yamekwisha haribika. Wanasema kwamba maziwa yakimwagika hayazoleki, kwamba mambo sasa yametoka mikononi mwa serikali. Kuna uporaji, kuna dhulma, kuna mauaji na kadhalika. Nafikiri sasa wito huo utapokelewa shingo upande kuna raia wa Afrika Kusini ambao wanaendesha mauaji au madhila dhidi ya wakimbizi au raia wa kigeni.
Na je, umepata ripoti kutokana na ghasia hizo, kuna wageni wanaamua kuondoka? Maanake wengine wametoka mahala ambapo kuna vita, wamekuja huko sasa, wameamua kuondoka, wanabaki hawana njia nyingine?
Wengi wameamua kuondoka. Kama nilivyokushasikia, Tanzania tayari imeanza mpango wa kuondosha raia wake kutoka Afrika Kusini. Vivyo hivyo Malawi imekwisha waondosha, Zambia imekwisha waondosha, Kenya imetoa tahadhari kwamba inaangalia kwa makini, na Somalia pia wakimbizi wanaanza kurudi moja moja makwao, Ethiopia vivyo hivyo. Kwa hivyo kuna ile tahadhari kwamba watu wanaondoka polepole, wanasema kwamba hawajui kitakachotokea.
Kuna ripoti zinaelezwa kwamba sio Afrika Kusini wote wenye msimamo huu. Je, wewe unapozungumza na watu, kweli hisia ni hivyo kwa Afrika Kusini wote? Hawajasikia mwito kwamba wa Afrika Kusini ilisaidiwa na Afrika hivi sasa yamegeuka?
Ni kweli kwamba wengi wa Afrika Kusini si watu waovu kama wanavyo kama vyombo vya habari vinavyoonyesha, lakini kuna baadhi yao ambao wanachuki, ingawa hawaonyeshi uovu. Utendeka ofisini, utakuta kwamba kuna ubaguzi katika maofisi, utakuta kwamba kuna ubaguzi katika mahospitali, katika shule na kadhalika, ingawa hawaonyeshi bayana kwa maafisa wa serikali, wizara ya ndani, lakini huo uchuki bado upo ndani ndani.
Muhammad Guleid, mwandishi wa habari huko Afrika Kusini, akizungumza na Sauti ya Amerika. Wahamiaji wanaokimbia umaskini na ghasia katika baadhi ya sehemu za Afrika, Mashariki ya Kati na Asia wanahatarisha maisha yao kufika kwa usalama huko Ulaya. Baada ya safari ndefu na ya kuchosha kuwafikia walanguzi kwenye fukwe za bahari ya Mediterranean, kuna safari hatari ya baharini kwa vyombo vidogo vya usafiri na vilivyosongamana. Zaidi ya watu 1,000 wamefariki mwaka huu hadi hivi sasa wakifanya safari hizo hatari, aidha kutokana na uchofu au kwa kufa maji baada ya meli zao kuzama. Mwandishi wa VOA Zlatika Hawk anaripoti ifuatayo, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mradi wa kukula huko Berlin unawapatia wakimbizi na watu wanaoomba hifadhi nafasi ya kutengeneza samani kutoka kwa mbao zilizotoka kwenye meli walizokuja nazo Ulaya. Mradi huo umewapatia matumaini mapya na hali ya kujiamini kwa kundi la wahamiaji vijana ambao wamekimbia makazi yao huko Afrika na kuwasili Ujerumani baada ya kuvuka bahari ya Mediterranean kutoka Libya hadi kisiwa cha Lampedusa nchini Italy. Mmoja wao ni mwanamume mwenye umri wa miaka 23 kutoka Mali.
Siwezi kusahau meli tulizosafiria kwa sababu nilipoteza marafiki zangu wanne baharini.
hawakuweza kuogelea. Hata mimi sikuweza kuogelea. Kwa hivyo, sikuweza kuwasaidia.
Lakini kwa kutengeneza kitu chenye maana kutokana na mabaki ya meli waliosafiria pale alipookolewa na kupelekwa kwanza huko Italy na baadaye Ujerumani, kunapunguza uchungu wa kumbukumbu wa tukio hilo, anasema Ali.
Nadhani imenisaidia sana. Naweza kutengeneza kiti kwa mbao hizi ndogo. Hii ndiyo hadithi yetu.
Naye mhamiaji kutoka Nigeria, akizungumza kwa lugha ya Kitaliani, anaeleza hisia kama hizo.
Sento bene.
Najihisi vizuri kwa sababu hii pia ni hadithi yangu, na siwezi kusahau kamwe. Mimi pia nitafariki siku moja, lakini nitakuwa nimeacha kumbukumbu yangu.
Naye mhamiaji mwingine kutoka Niger anaeleza.
This is my geschichte von Lampedusa. Also,
hii ni hadithi yangu ya Lampedusa. Inatoka moyoni mwangu na siwezi kamwe kuisahau. Ningetaka watu wengine nao waweze kueleza hadithi zao.
Kansela wa Ujerumani Angela Merkel alikuwa mmoja wa viongozi wa Ulaya aliyezungumza hivi karibuni juu ya umuhimu wa kusitisha walanguzi kuigeuza bahari ya Mediterranean kuwa kile baadhi ya watu wanakiita makaburi ya watu wenye tamaa ya maisha bora. Anasema kwanza inabidi tupambane dhidi ya walanguzi wanaohatarisha maisha ya watu. Pili, lazima tulenge kukabiliana na sababu zinazowafanya watu kutoroka makwao. Na tatu, lazima tufanye kila tuwezalo kusitisha watu kuangamia kwenye bahari ya Mediterranean kwa njia mbaya kabisa. Hata hivyo, makundi ya kibinadamu yanasema mengi zaidi yanahitaji kufanywa kwa wahamiaji wanaonusurika safari hizo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sunday Shomari anazungumza na msanii Dian Nyage wa Tanzania aliyetoa kibao kipya kiitwacho Nitulize akishirikiana naye Nay wa Mitego.
Wimbo wetu ambao unaitwa Nitulize nimefanya na Nay wa Mitego una base kwenye maisha yetu kila siku, ila ni maisha ya mapenzi, na unajua kwenye mapenzi tunapitia mengi. So ni wimbo ambao ulikuwa unahitaji watu ambao wanahitaji kuwa wawili, kuwa pamoja, lakini mmoja wako ambaye ni mimi nitapatike, nilikuwa kama na mdau tu mtu ambaye nahitaji kuwa naye kutokana na vitu ambavyo nahisi kwamba yupo au iko tofauti au hata sio chini. Kwa maana kuna maneno anakuambia nikikupa utasulia.
Kibao chake hicho basi Daima Nyange msikilizaji akishirikiana naye Nay wa Mitego, kitu Nitulize. Asante sana. Kwa hiyo inaonekana kuna tatizo la kutokuwa na utulivu pengine kwenye mapenzi ya vijana siku hizi, ndio kitu ambacho mnalenga?
Ni kweli kabisa, mapenzi ya vijana sasa hivi yamekuwa, utulivu umekuwa mdogo, watu wanakuwa yenye hawachukulii mapenzi serious kama walivyokuwa wanachukulia zamani. Wanachukua kama unaweza kuwa na mtu kingine ukaachana naye, uweze ukaachana naye, tofauti na zamani unapomwambia mtu nakupenda, nataka kuwa na wewe, ni inakuwa watu wako serious. Kuna tofauti sana na sasa hivi. Kwa kweli
kuna swala la niseme, sijui jarida au kasha la albamu yako ya Nitulize, hebu tuelezee kidogo. Hili kidogo limeleta utata kwamba pengine ili hii picha mlioitumia wewe na Nay wa Mitego imekuwa inaonyesha zaidi sana miili yenu.
Okay, na unajua hiyo picha mwanzo tulifanya photoshoot mara ya kwanza, lakini nani haikuwa nzuri, picha hazikuwa nzuri, kwa hiyo tukawa tunahitaji kurudia kwa ajili ya kufanya cover nyingine. Tulipokwenda kufanya cover nyingine, tulianza kutafuta, tulitamani tufanye kitu fulani ambacho kitakuwa tofauti, lakini kisiwe kibaya sana au kisije kikao kimevunja maadili moja kwa moja au tusije tukawa tumeharibu. Tukawa tumeona kuna picha ambazo tuliziona kupitia internet
tukasema sisi tunaweza tukafanya hichi kitu, lakini katika ile cover ukiangalia vizuri, ukiangalia kwa haraka haraka unaweza kuona kwamba ni mtu ambaye labda kwanza sehemu ambayo inaonekana ya cover ni sehemu yangu tu ya mgongo na mkono. Sema kwa sababu ukitaka kuangalia ukavuta feeling kaanza kutafakari, unaweza kujikuta unaanza kuona vitu ambavyo hata havijaonekana. Na nikawa nimeficha na mkono wangu wa kushoto, kwa hiyo haikuwa imeonekana, ila kwa upande wa Nei alikuwa iko kifua wazi, na ukiangalia kwa mtoto wake umekuwa kifua wazi ni kawaida. Na nikawa nimeacha tu mgongo wazi na mkono. Hilo ndio tulikuwa tumetaka tufanye hicho kitu na tukawa tumefanikisha. Kwa hiyo si kama watu wengine ambao wamekuwa wakifikiria kwamba labda tumeifanya cover ikiwa tupu kabisa, hapana, nisingeweza kudia kwa sababu mimi ni mama.
Aha, wewe ni mama, sawa kabisa.
Yeah. Yeah.
Kwa hiyo unaangalia unapotoa muziki wako utaacha mfano gani kwa mwanao na watoto kwa
ujumla? Kuna vitu ambavyo kiukweli lazima nijaribu vipo vingine ambavyo utafanya kama sanaa yetu, unajua kuna vitu vingine unaweza ukavifanya, lakini kuna vingine ambavyo unatakiwa unavifanya lakini ukiwa unatafakari. Hapo vinatokea watu wanafanya kwa ajili ya kutaka umaarufu, kwa ajili ya kutaka vitu ambavyo watu wengine wamekuwa wakiongea kwamba ni sawa, lakini nimejitahidi kukaa navyo pembeni. Nibaki mimi kama mimi, niheshimu sana yangu na niende kama na mziki wangu kama ambavyo Mungu amenipangia kwamba nitafika hapa, nitafika. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho nilikifanya nikiwa na akili na nilitafakari kabla sijakiachia, na nikaona kwamba si kitu kibaya. Na ndio maana nikawa huru kukisambaza, kwa sababu unajua pia ukikisambaza kitu kwenye internet kinachukua miaka yote kitakuwepo.
Oh yeah.
Kwa hiyo nilitumia muda kutafakari kabla ya kuamua.
Na pengine video ya mziki huu itatoka wakati gani?
Sasa hivi ndo tumekuwa tuko kwenye maandalizi ya mwisho kwa ajili ya video. Mungu akijali, nafikiri kuna director wawili ambao nimejaribu kuongea nao mpaka sasa hivi, mmoja yuko nje na mwingine yuko hapa nyumbani. Na nataka tu nipe ujumla wao wa kile ambacho wanakihitaji, nione naweza kubajeti yangu ikiwa sawa nitafanya maamuzi kwamba yupi nifanye naye. Lakini nafikiri wiki hii nitakuwa na uhakika kwamba naweza nikafanya video wapi. Na Mungu akijali, ikiwa nimefanikisha hata nimeanza process za video, nafikiri nitawapa taarifa pia.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Maafisa tisa nchini Kenya wamesimamishwa kazi na huenda wakakabiliwa na mashtaka ya uzembe uliosababisha uhalifu wa mauaji yaliyofanyika mapema mwezi huu katika chuo kikuu cha Garissa. Saudi Arabia imesema inasitisha mashambulizi ya anga ya muungano wa Kiarabu dhidi ya Wahodhi nchini Yemen, lakini haitapunguza shinikizo kwa waasi. Waendesha mashtaka nchini Italy wamesema Jumanne kwamba nahodha raia wa Tunisia aliyekuwa akiendesha boti iliyopinduka kwenye bahari ya Mediterranean kwa makosa aligonga boti yake kwenye meli nyingine iliyokuwa ikienda kuwasaidia. Waziri Mkuu wa Niger, Brigitte Rafini, ameamuru shule zote zilizoko karibu na mji mkuu wa Niamey kufungwa hadi Jumatatu na kutoa amri kwa watoto wote kati ya miaka 2 na 15 kupatiwa chanjo dhidi ya homa ya uti wa mgongo.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami
nami ni Harrison Kamau
nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.